Saharatik Azpeitiko madrasara. Irati Abarrategi Kortabarria. Gerizpean dagoen zela izatia eskuoialez estali dute. Baina ez dute bertan egoteko astirik izan igerilekura heldu eta zuzenean uretan murgildu dira umeak. Motxilak gertatu Azpeitiko Gipuzkoa madrasa utzi eta Elgoibarko Gipuzkoa igerilekura egin dute txangoa darali elkarteko aurrek bertan eguna pasatzeko asmoz. Uda garaia izaten da sasoirik gogorrena Sahar errefuxiatuen kanpamentuetan. 50 gradutik gorako temperaturak ondar ekaitzak eta ur baliabideen eskasia izaten dira haien egunerokoa. Guztira 200.000 saharar baino gehiago bizi dira Algerian errefuxiatuen kanpamentuetan. 2009 geroztik oporrak bakean programaren bidez saharar errefuxiatuen kanpamentuetako aur batzuk Euskal Herrira etortzen dira. Egitasmo horren xedea 2 hilabetez aur horien baldintzak hobetzea da. Euskal Herrira etortzen direnean elikadura orekatu bat emateaz gain mediku azterketak egiten dizkiete, baita begietakoak eta hortzetakoak ere. Darali elkartea arduratzen da programa Zumaian, Azkoitian eta Azpeitian, Gipuzkoa. Samuel Ruiz elkarteko koordinatzaileak adierazi duenez, aurten 18 aurre etorri dira 3 herri horietara. Horietatik 5 harrera familietan daude. 2 Azkoitian, 2 Azpeitian eta 1 Zumaian. Gainontzekoak Azpeitiko ikasberri ikastolan daude eta aurrek madrasa deitzen diote. Euskaraz, eskola. Oier Iribar udalekuen koordinatzaileak esan du lehenengo egunetan ume batzuek beldurrez murgiltzen zirela uretan. Elgoibarren gehienak ez dira uraren beldur izan. Alderantziz, birritan pentsatu gabe egin dute salto. Betaurrekoak jantzi eta urrazpian igerian ibili dira goiz osoan zehar. Pare bat aurrek begiraleen eskuei edo ertzei eutsi diete, baina Iribarren esanetan igerian azkar ikasten dute eta moldatzen dira. Arene Sudupe begiraleak esan du urrekintzak bereziki gustatzen zaizkiela aurrei eta goizetan jolastokian kuboak hartzea eta elkar bustitzea gustatzen zaiela, baita begiraleak bustitzea ere. Nabarmena da zein desberdin bizi duten urarekiko harremana. Euskal Herriko aurrek arropak ez bustitzeko kezka dute. Saharako umeen helburua berriz bustitzea da arropengatik kezkatu gabe. Goizetan ikastolako udalekuetako aurrekin batera egoten dira jolastokian. Aurren arteko harremana oso ona da, baita aurren eta begiraleen artekoa ere eta begiraleek eskertzen dute hori. Astero begirale desberdinak izaten dituzte eta eskuzabal hartzen gaituzte. Batzuk aurreko urtetik gutaz gogoratzen dira adierazi du Libe Alesonek. Sudupek gaineratu du lehenengo egunean denak besarkada bat ematera joan zitzaizkiela. Eta denoi ezizen bat jarri digute. Programaren helburuetako bat osasun azterketak egitea da. Hortzen kasuan Iribarrena da umeak klinikara eramateko ardura eta umeen jarrera goraipatu du. Ez dira kexatzen. Edozein medikurengana joatean beste ume batzuek izan dezaketen jarrerarekin alderatuta aur sahararren jarrera eskertzekoa da haren hitzetan. Lezen Afad Saharar euskalduna da. Txikitatik etorri izan da Euskal Herrira. Gaur egun Elgoibarren bizi da eta urte osoan zehar programarekin kolaboratzen du. Txikitako oroitzapenak gogora ekarrita esan du. Uste dut han errefuxiatuen kanpamentuan oso librea zarela umea izan ahal zarela eta jolas egin dezakezula. Nik oso ondo pasatzen nuen. Ara bidaiatzeko gogotsu egoten da Afad. Beti egiten dit ilusioa ara bueltatzeak urte osoa hemen egiten dudalako eta familiaren zati handi bat handudalako. Hango egoeraren berri ere eman du eta adierazi du azken urteetan egoera hobetu egin dela. Adibidez, orain argindarra dugu. Ura ez da leku guztietara iristen, baina gehienetara bai. eta leku askotan uraren kontuak arazo larri bat izateari utzi dio. Elkarteko koordinatzaileak esan du harrera familien kopurua nabarmen jaitsi dela eta ez duela arrazoirik identifikatzen. Irati Lizarralde eta Leire Lizarralde aizpak harrera familia dira biak. Gurasoen ekimenez 2019an parte hartu zuten lehenengoz eta aur bat hartu zuten etxean. Guk dena oso ondo ulertu gabe animatu ginen. Lehendabiziko esperientzia oso polita izan zen eta geroztik aurrera aukera izan dugunetan errepikatu dugu, dio Leire Lizarraldek. Irati Lizarraldek honako hau gehitu dio aizpak esandakoari. Bion erabakia izan zen, baina nire ustez errealitatea nolakoa zen ulertzea izan zen gakoa. Hizkuntzen arteko zubiak. Afad aurre eta helduen arteko lotune da. Izan ere, hiru hizkuntza menperatzen ditu, euskara, gaztelania eta jasania. Umeek hiru hizkuntzak nahasten dituzte Euskal Herrian daudenean. Afadek esan du umeak harritu egin zituela horrek. Hasieran ez zuten ondo ulertzen zergatik zegoen gaztelania etzen beste hizkuntza bat hemen. Pixka bat arraroa egin zitzaien euskara, baina orain esango nuke hasi direla euskara ulertzen naiz eta ez hitz egin. Saharar errefuxiatuen kanpamentuetan eskolan gaztelania klaseak ematen dituzte, baina Iribarrek dio ez dakitela askorik. Begiraleek aurten Afaden laguntza izatea eskertu dutela ziurtatu du Iribarrek. Gure artean ez ezik umeei ere euskaraz egiten hasi gara. Gainera, programaren helburuetako bat kulturarteko trukea da eta euskarak horren alde egiten du.